Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 9500 gaveļnieki Latvijā Mārīte un arī Ģedemins svin savu vārda dienu. Daudz laimes! Un te ieskatīsimies arī nedaudz detalizētāk šajos vārdos. Māras Latvijā ir 4225. Māra ir talantīga ar spēju saglabāt savu es. Nekad viņu nevar novirzīt no mērķa un par visu visvairāk Māra ciena patstāvību. Māras vārds pēdējā gada laikā ir kļuvis populārāks un nu ir precīzi 100 Latvijā. Šis ir rets un skaists vārds, kuram neatrod skaidrojumu. Jāpameklē cītīgāk. Maritas ir 1231 Latvijā. Viņa ir laba ģimenes sakņu sargātāja. Mārīte, 4039, ir pārliecināta par savu talantu un ir viņai piemītoša ļoti jaudīga pienākuma apziņa. Vēl savu vārda dienu svin arī Ģedimins, 8 Latvijā un Ģedimins. Cieto g. 35. Sirsnīgi sveicieni vārddienā arī jums. Ir arī pāris īpašie sveicieni šodien 25. Martā. Ieskatos, kas mums ir e-pastā sveiciens aizvadītajā dzimšanas dienā Aldim Gūtmanim no Siguldas. Vēlu veselību, ilgus gadus dzīvē un visu to labāko. Sveic draudzene no Cēsīm, Valentīna Jansone, ar dziesmas vārdiem. Tad, kad iemīlēju tevi, to es pateikt nevarēju. Nu tāds sveicien Aldim, ļoti sirsnīgi un mīļi. Tom un vēl šodien vēl viens sveiciens manam mīļajam vīram Mārtiņam, svinam dzimšanas dienu. Ko gan uzdāvināt vīrietim, kurš pats sev visu var nopirkt? Tad vēlos nodot sveicienu. Es tevi ļoti mīlu. Paldies, ka tu mums esi. Tu esi labākais vīrs un tētis mūsu trīs bērniem. Tā raksta sieva Elīna. Radio Skondo.